Crossing.
Talasanje.
Deset časova i 5 minuta, dobar dan. I danas sa vama Mirjana Nikić, sve do 10.55 na talasu Radio Beograda 1, u našem talasanju, zapravo u ovom prvom satu u šetnji. A ovog prepodneva kišnog, prohladnog, neuobičajenog, pa čak i nepriličnog za polovinu aprila, ali eto tako je, došao taj neki hladan talas. Preporučujemo da ostanete uz radio, bit će lepih tema i dosta dobre muzike. Krećemo s muzikom prvo. 10:09, Radio Beograd 1, počela šetnja i evo sada najave naših tema kojima ćemo se baviti u narednih 45 minuta. Govorimo o, dakle, dobroti ovog prepodneva. Prođoše uskršnji praznici, to je bilo vreme, a vreme je, Boga mi, za to tokom cele godine, da mislimo i na one koji nemaju. Mi ćemo govoriti ovog puta uglavnom o hrani. U Srbiji se postoje podaci koji su pomalo frapantni. Godišnje, kažu, baci oko 250.000 tona hrane po stanovniku, to oko 35 kg. A u isto vreme 45.000 ljudi imaju jedini obrok u narodnim kuhinjama. Najviše bacaju proizvođači, hipermarketi, restorani, ali i domaćinstva. Kako se može prevazići ova situacija i koliko nas je Uskrs zapravo motivisao da mislimo na one koji nemaju? Mi govorimo ovog prepodneva o narodnim kuhinjama Crvenog krsta i o pomoći na koju mogu da računaju oni kojima je to najpotrebnije. A takođe, doći će ljudi koji vode udruženje Kuke dobrote i oni su tokom uskršnjih praznika imali različite aktivnosti pomoći, naročito deci. Pa eto, ostanite uz nas da čujete kako možda možete i vi da pomognete, a svakako ćete čuti kako pomažu oni kojima je to već posao. U drugom delu emisije govorit ćemo o ciklusu tribina u Domu omladine koji je organizovan povodom predstojećeg Beogradskog maratona, trčanje, zdravstveni aspekti. Čućete šta vas sve od zanimljivih tema očekuje ovih dana u Domu omladine, svakog dana različite teme, a sve povezano sa aktivnošću, naročito trčanjem. Ostanite uz Radio Beograd 1. 10:14, naše gošće u studiju, gošće šetnje sa kojima ćemo ovog prepodneva razgovarati o pomoći onima kojima je to neophodno u životu, pa u tom smislu evo ja najavljujem Jelenu Radojičić, ona je stručni saradnik za socijalnu delatnost u Crvenom krstu Srbije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
I Ljiljana Orlić, Kuke Dobrote, već svima poznato udruženje, neformalno da tako kažem, udruženje građana koje postoji ne samo u Srbiji, nego se tako malo proširilo i na region, pa ćemo pričati za početak i sa Jelenom i sa Ljiljanom o tome koje su aktivnosti, evo možda Jelena vas da pitam prvu, koje su aktivnosti koje su ovog Uskrsa bile najaktuelnije u Crvenom krstu, dakle šta ste vi pripremili, uradili i koliko ste pomogli za ovaj praznik?
Pa znate kako, Crveni krst kao i za vreme bilo kojih drugih praznika prosto ne može da zaboravi na svoje korisnike i svakako se unapred razmišlja da se obezbedi najosnovnija podrška koja inače traje, da kažem, redovno u ovim radnim danima. Konkretno, da kažem, veliki sistem to je program narodnih kuhinja koji trenutno se sprovodi u 76 sredina. U svim sredinama je obezbeđen pre svega obrok za vreme praznika. Da li je on bio pripremljen na sam dan praznika, odnosno u same dane praznika, pa su neke kuhinje radile petak i ponedeljak, a vikend, odnosno subotu i na sam dan praznika davali obrok u drugom obliku, odnosno lunch paket, ili kažemo ovo da su pripremali obroke i samih dana, ali svakako ceo sistem je bio obezbeđen da niko ne bude, da kažem, nepokriven za to vreme praznika. Pored neke najosnovnije, to je kažem u sredinama gde narodne kuhinje, gde taj veliki sistem postoji. U sredinama gde to nije slučaj, odnosno gde ne postoji narodna kuhinja, takođe se Crveni krst organizovao kroz razne aktivnosti na jako šaren način. Kada ja sam pokušala da sumiram neke rezultate, odnosno ovaj izveštaj je od Vojvodine do skroz do juga, jako je šareno kako se to, na koji način se organizuje. Negde su uključeni volonteri, negde su i drugi korisnici naših programa uključeni, deca za decu, starija lica za najugroženije, ali prosto se, da kažem, ono što je zajedničko svugde, to je da je postoje inicijativa da oni koji mogu pomognu onima kojima treba i u vreme tih praznika, kad smo navikli da odmaramo.
Da, ja bih čak rekla, naročito se mi toga setimo u vreme praznika, nekako je to postalo uobičajeno. Kuke Dobrote su, evo može to i tako da se radi. Dakle, Crveni krst je organizacija koja je velika, naravno ogromna, pomaže država i imaju svoje programe i sve to dosta teško sabrati gde se i šta kako dogodilo, ali svakako i sami naši građani, kao što se već dogodilo u vašem slučaju Ljiljana, se organizuju i pomažu tokom cele godine. U pitanju su ovde u ovom slučaju Kuke Dobrote, a za one koji ne znaju da kažemo da je to zapravo jedna sitna, a tako divna zamisao, okačiti vešalicu negde u gradu i dati mogućnost svima koji mogu da okače na tu vešalicu nešto što mogu da poklone, da li je odeće ili hrana. Vi ste takođe za vreme praznika, kao što obično radite, imali neke aktivnosti da pomognete za Uskrs, da to možda bude lepo onima koji najmanje imaju.
Da, ovo je naš negde prvi Uskrs kada mi pomažemo, zato što su kuke nastale pre godinu dana, pa samim tim negde ideja nakon Kuka Dobrote, pa i one akcije koje imaš donesi, ako nemaš odnesi, usledila je i ova akcija vezana za uskršnje praznike. Ovog puta negde su nam prioritet bila deca, pa smo tako i organizovali akciju u kojoj smo skupljali stvari, pribor, voće, povrće, slatkiše za decu iz oba svratišta. Negde moja želja i misija jeste motivisati jednog malog običnog čoveka da može da uradi mnogo više od onih nekih najobičnijih stvari koje radi tokom dana i da zna da je bitan u tom celom lancu, da je on pokretač za neke druge ljude i za neke druge stvari. Zato i ove akcije sve i organizujemo u cilju da se pokrenemo svako od nas, pa tako smo želeli i za uskršnje praznike da pokrenemo mnoge naše sugrađane, što smo, nadam se, i uspeli. Oni su od Velikog petka pa sve do juče do drugog dana Uskrsa smo negde to, kako bih rekli, zaokružili, donosili na Topličin venac broj 4, sve što sam malo pre navela, ali svakako apelujem da mogu, evo, neki koji možda danas ovim razgovorom mi podstaknemo, da se upute, da prošetaju, iako je kiša. I uvek kažem, moramo da izađemo iz te neke komforne zone i da se setimo svih onih koji, nažalost, nisu u toj komfornoj zoni, koji možda, evo, danas su baš na ulici, iako je ovako kišno. To im je negde pribivalište.
Da vi baš danas zapravo popodne nosite.
Tako je, do 15 časova. Oko 15 časova ćemo odneti u oba svratišta sve što smo skupili i obratovati se, nadam se, svu tu decu. Tako da, eto, prošetajte se u centru grada samo, preko puta hotela Palas i kupite, kažem uvek, to svako od nas može, kilo jabuka, kilo banana, par kutija keksa. Umesto ćete popiti, eto, danas neku kafu, radit ćete nešto mnogo, mnogo veće, izmamit ćete nekome sigurno osmeh i taj neko će znati da nije sam, da postoji, da, eto, i svi mi koji, eto, želimo i da brinemo o njima.
Da, evo, Jelena, dakle, Crveni krst, pretpostavljam, pozdravlja sve ovakve inicijative. Čovek, koliko god da mu je delokrug rada mala i nije nešto uticajan, može da pomogne na svoj način. Ali da se možda koncentrišemo sada na taj podatak koji sam dala u najavi, da jako se mnogo hrane baca. Znači, to je to i u svetu, ili kod nas. Dakle, i domaćinstva, i restorani, i hipermarketi. A s ove druge strane pomažu se narodne kuhinje. Vrlo često znamo da je to čak i nedovoljno, nekako opstajete i radite, ali svakako bi takva pomoć bila dobrodošla. Kako je vaše razmišljanje u tom pravcu? Može li se nešto uraditi da se napravi neka sprega između svih ovih pomenutih faktora koji bi mogli svoje viškove hrane da prosto distribuiraju dalje ka onima koji se bave narodnim kuhinjama?
Sigurno da postoji. Svakako, uvek postoji prostor za napredak. Kažem napredak zato što i sada Crveni krst i druge organizacije, ali govorimo ovaj danas o onom čemu imam iskustva, sarađuju sa velikim lancima koji doniraju i prosto to postoji. Ali postoji i tekako prostor za unapređenje. Negde mogu da kažem da je država prepoznala upravo ovaj, takvu mogućnost i formirala jednu radnu grupu u cilju, da kažem, analize zakonodavstva i davanje nekog predloga upravo za unapređenje, gde bi se možda, da kažem, veliki donatori dodatno motivisali da ne bude to samo eventualno kao neki trošak, moranje, nego da to prosto budu na neki način motivisani. A druga stvar, da kažem, negde što ja vidim možda kao neku poteškoću od mikronivoa, to je neko planiranje. Mi smo kao kulturološki navikli da se ima, da slučajno ne zafali. Od onog, kažem, pođimo od sebe.
Kad od najobičnije domaćice koja spremi to mnogo više nego što
jeste,
treba.
Kad nam dolaze gosti, da se slučajno ne osramotimo, pa to, da kažem, od tog nekog mikronivoa pa do nekog velikog nivoa, čini mi se da tu možda postoji veliki prostor za, da kažem, dodatno planiranje. Mi u programu Narodnih kuhinja, naravno, opet kažem, sistem koji postoji i već i više decenija i svakodnevno hrani, evo, u ovom momentu blizu 35.000 ljudi, od maja bi trebalo i 36.000 ljudi da svakodnevno dobija kuvan i topli obrok, i onda je to planiranje, da kažem, negde dovedeno koliko god je moguće do nekog vrhunca, u smislu da se ništa ne baca, da nema otpadaka, da vi tačno znate koliko vam je šta potrebno. Ali opet kažemo, svaki sistem se treba unaprediti. Vidim da postoje koraci i napori, kao i sve, za sve je potrebno vreme, postoje i prioriteti u našoj državi, ali se nadamo da smo uprli put i da ćemo negde Crveni krst kao organizacija ukazati na to, možda da kažem, na neko naše institucionalno iskustvo od 140 godina, pa samim tim dati doprinos da se poboljšaju stvari.
Da, ali to je možda pravac u kome treba razmišljati.
Svakako.
Evo, Ljiljana, pretpostavljam da i vi ste potpuno svesni toga da možete da apelujete na ljude da sve ono što im je višak ne mora da bude hrana, jel? Ali šta god, garderoba, i oni to i rade. Dakle, da donesu tamo gde će biti distribuirano baš gde treba. Jel se suočavate vi sa tom činjenicom da mnogo ljudi ima mnogo toga što im nije neophodno?
Pa da, ali to je u pitanju svest. Zato sam ja i negde želela da radimo sve te neke akcije koje su za promenu te svesti. Jer svako od nas, pođete od sebe, pa onda od svog okruženja, ima po 20 pari cipela, po 10 jakni. To se tako gomila, gomila, a mnoge stvari ne nosite po 5, 6, 10 godina, što znači da su izgubile negde vrednost u vašem ormaru ili cipelarniku, a toliko bi značile nekom drugom. Isto tako i sa mnogim drugim stvarima. Ja imam neku želju da uradimo jednu akciju, nadam se ćemo je sprovesti u mesecu u maju, vezano isto za tako i za instrumente. Mnogi od nas imaju kući instrumente koje ne koriste, a mnogi učenici muzičkih škola nemaju novac da priušte sebi instrument.
I to je potrebno samo spoj, napraviti
tako je.
Jednu...
Napravit ćemo jednu mnogo lepu akciju, sad je negde u realizaciji, u pripremama, to jest, neću slediti realizacije, nadam se u mesecu u maju, i to je to negde gde želim da probudim. Nemoj da držimo kod sebe stvari koje nam ne trebaju, kojim ničemu ne služe, jer oni tamo će ga mnogo bolje iskoristiti. Eto, nebitno je da li je to garderoba, odlično, hrana je naravno prioritet, ali to možemo raditi na svim nivoima. Eto, instrumenti su isto nivo na kome možemo da uradimo razmenu i neko tamo će nam biti zahvalan. I bitno je da se lanac širi, bitno je da jedne druge podstičemo.
Da, jasno je to da kada govorimo već o našem komoditetu, da je ponekad nekim ljudima problem i to da to sad sve spakuju i odnesu, i to bi se moglo razmišljati da. Na koji način.
Kako da ne?
Da, da.
Naravno, ovaj, opet da kažem, i upravo i ta, da kažem, aktivnost je jedna od redovnih aktivnosti gotovo u svim sredinama, u 183 sredine u Srbiji, da kažem, i onim najmanjim sredinama se prosto trudimo da budemo kanal upravo između onih koji imaju, koji mogu da daju nešto svoje, a kome će to dobro doći. Uvek smo za uspostavljeni za sistemsku pomoć, ali naravno, da kažemo, gde moramo i obratiti pažnju upravo kad je svest ljudi u pitanju, da budu svesni da treba nekom da pomognu. Mi, nažalost, imamo, da kažemo, i nekad i loše iskustva sa doniranjem, kada to praktično bude čišćenje svoje kuće. Prosto znate kako, kada vi ispraznite, pa tu ima i onog što treba, što ne treba. Moraju neke volonterske ruke prvo da naprave selekciju, da vide šta je, jer znate kako, čovjek koji je u stanju potrebe je već, da kažemo, negde nagrižen. Ako ga vi još dodatno povredite sa nečim,
baš nekim
što je
starodijama, da.
Naprosto, kažem, gledamo onako holistički da izađemo, zaista da odgovorimo na potrebu, jer nekad iz najbolje namere možemo proizvesti neku negativnu reakciju, a to nam svakako nije cilj. Stoga, eto, kažem, i negde apelujemo, prosto uvek pođimo od sebe. Šta nas ne bi bilo sramota da primimo? Šta bi nam bilo dobrodošlo? To je svakako da je nešto, ne mora biti novo i sa etiketom, ali da nije prljavo, da nije iscepano, da prosto nije razvučeno, nešto, kažem, što bi mi prvi prihvatili za sebe, tako smatram da treba da prosleđujemo i dalje, i mislim da se tu i slažemo i da negde svi to potenciramo.
U skladu sa tim mene oduševili par ljudi kad smo radili zimu sa akciju vezano za skupljanje zimske garderobe. Ako imaš donesi, ako nemaš odnesi, da su gospođe donosile sa hemijskog. To je upakovano sve, okače tamo na ofinger, to je sve sa hemijskog. Sada su donosili za uskršnje praznike mame, pošto smo organizovali farbanje jaja u petak i došlo je dosta mama sa decom, oni su donosili nove stvari s etiketom, to je sve patikice, majice, i baš me raduje ta svest da to ne mora da budu i ono što stoji kod vas kući što je polovno, nego da imaju ljudi svest i da ok, od u prodavnicu kupi dve, tri majice, patikice i nove, jer ta deca isto zaslužuju i nove stvari.
Apsolutno. Kada govorimo, Jelena, o narodnim kuhinjama, znamo otprilike ko ima pravo da bude korisnik. To su ljudi koji primaju materijalnu pomoć, je li tako?
I ne samo materijalnu pomoć, recimo, da kažemo, to je jedan od okvirnih kriterijuma. Mi, da kažem, centralno damo neke primere ko bi to mogao biti. To su stara lica koja su, da kažem, bez pomoći, i lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć. I specifičnosti, ono što mi, da kažemo, zovemo lica na granici, odnosno granični slučajevi, ali to su lica koja ne mogu da ostvare prava i socijalne zaštite zbog nekih, da kažem, već propisa, uslova, nivoa primanja. Pa recimo imate, ako je propisano da svako ispod 12 12.000 ima pravo na socijalnu pomoć. Onaj koji ima 12.000 i 5 dinara nema pravo, da. A svakako tih 5 dinara ga ničim ne čini i bogatim. I gotovo je nevidljiv za javni sistem. Tu je negde, da kažem, ta prevashodna uloga Crvenog krsta da prepozna takve korisnike, odnosno to su njihovi sugrađani. Mi smo u svakom gradu i živimo sa tim ljudima i bitno je da su oni ipak negde prepoznati. Mi, da kažemo, potenciramo da na toj kategoriji, a svakako u saradnji i sa Centrom za socijalni rad i sa udruženjima na lokalu se, da kažem, biraju korisnici, ono što mi kažemo, najugroženiji od ugroženih. Jer prevashodno mogućnosti određuju koliko možemo da obuhvatimo i lica i ljudi, porodica, i stvarno se trudimo da to budu zaista, da kažem onako, najugroženiji od ugroženih.
Da, 76, rekli smo da se otvara uskoro još jedna narodna kuhinja.
Jeste,
u Preševu.
U Preševu.
Kada bi to trebalo da bude?
Pa od maja, praktično nama ovaj naredni ciklus koji prelama se u dve kalendarske godine, 17. na 18. kreće negde od maja meseca, zavisno od toga kada budu potpisani ugovori, velika nabavka, mnogo tona hrane za ceo taj sistem za 9 meseci, da bi se svakodnevno pripremali obroci za 35.965 korisnika, tačno, ali da kažem negde okvirno od sredine maja možemo da očekujemo da i Preševo bude obuhvaćeno ovim programom, odnosno da će i u toj sredini najugroženiji građani moći da očekuju topli kuvani obrok.
Da, vi ste mi rekli da to uglavnom zavisi mnogo i od lokalne samouprave, od uslova koji će oni obezbediti da se tako nešto i organizuje. Dakle, ne može sam Crveni krst da kaže hajmo sad da otvaramo kuhinju ovde ili onda.
Upravo to. Crveni krst jeste neko ko inicira i ko podstiče i ko, da kažem, ukazuje da je takav sistem najisplatljiviji. Za najmanje sredstava dobijete najviše i odgovorite na najosnovniju potrebu. U svaki drugi vid je, da kažem, ipak onako kada merimo ispadne nešto skuplji, ali ukoliko ne postoje ni ti bazični uslovi, ne možemo napraviti, ne možemo formirati takav sistem. Kada lokalna samouprava ima snage, kada postoje određeni uslovi, nekad nije ni samo do lokalne samouprave, prosto okolnosti su takve, ne postoje drugi resursi, nedostaju neki drugi resursi u sredini, ali da kažemo da je negde to ipak najveća snaga, odnosno potrebna je najveća snaga lokalne samouprave u jednoj sredini. Pa sa jedne strane, a sa druge strane i država to, da kažem, centralno, odnosno posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, opredeljuju se sredstva za kupovinu tih osnovnih, 10 osnovnih artikala hrane, i to je neka baza da se obezbedi minimum standarda. Lokalna samouprava finansira samo realizaciju, struju, radnike, da kažem, u toj određenoj sredini, i naravno, da kažem, ovaj treći aspekt koji tako takođe izuzetno doprinosi programu narodnih kuhinja, to su donacije, što lanaca, prodavnica, što pojedinaca. Zaista je izuzetno značajna podrška, jer kao što sam malo prepomenula, podrška traje 9 meseci. U nekim sredinama, znači ne radi se obično u tom letnjem periodu kada je i potreba manja. Ima više, da kažem, prosto povrća, voća, lakše, više dostupno. Drugo, naši korisnici prosto idu nadničenje, snalaze se, jel tad su sezonski poslovi kada mogu eventualno doći do nekog dinara, i samim tim, kažem, ta potreba je manja. Prestaje se gotovo u svim sredinama da se radi, jel da se pripremaju svakodnevno obroci, ali to nije slučaj, opet kažem, sistem prekine na 3 meseca, ali ako 80% ljudi nema potrebu, još ovih 20% ima. Mi u tim sredinama gledamo da upravo ovim donacijama obezbedimo taj
kontinuirani, da,
upravo rad svih, da, 12 meseci za sve najugroženije.
To je otprilike ono kako funkcioniš u narodnoj kuhinji. Evo za kraj ove naše priče, vi ste već najavili, Ljeljana, ako govorimo o kukama dobrote, šta je neka sledeća akcija, zanimljivo zvuči. To ćete takođe organizovati na istom mestu.
I to će biti organizovano na par...
Govorimo o muzičkim instrumentima.
O muzičkim instrumentima. Znači, naši sugrađani danas do 15 časova mogu još da iskoriste priliku i da donesu eto neke lepe poklone za Uskrs i za decu iz Fratišta. A sljedeća akcija, nadam se, realizaciji u maju, bit će svi obavešteni naravno na našoj Facebook stranici Kuke Dobrote, jeste da ukoliko imate neki instrument, iako je pokvaren, možete nam ga...
Pa čak i ako je klavir.
Sve je dobrodošlo. Mi ćemo objaviti lokacije u raznim delovima grada gdje će moći da naši sugrađani donesu. Postavići jedan formular na kom ćete moći da popunite taj formular i napravit ćemo jedan sajt na kome će svako ko donese biti u prilici da sazna u čije ruke je otišao taj instrument.
Pa čak i da prati sudbinu samog maestra
i
muzičkog instrumenta. Najlepše vam hvala obema što ste bili danas gosti i što smo malo možda podstakli nekog da razmišlja i o sopstvenoj dobroti. Ljena Orlić iz Kuka Dobrote, Jelena Radojičić iz, ona je stručni saradnik za socijalnu delatnost u Crvenom krstu Srbije. Hvala još jednom i sve najbolje.
Hvala vam, prijatno.
10:34 minuta.
Pa eto, dobro da une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part. Et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de tout, pour rien de tout, pour tout se dire encore ou bien se taire en regard, juste un report, à peine encore, même s'il est tard. Jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Y'en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis. Si l'on m'oublie sur terre, encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. Il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps et les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser. Un baiser. Encore un soir. Encore une heure, un peu de nous, un rien de tout, un soir.
kozje uši, o telu i duši ove zemlje.
Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak 24. april u 20 časova.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
PGP RTS i Megamix predstavljaju CD Možda mi ljubav promeni. Megamix u prodaju.
Kozje uši su film za pristojne ljude. Nije sramota biti pristojan, a nije ni toliko teško. Ovo jeste komedija, ali ne za grohotan smeh i ruganje, nego za osmehivanje neverovatnoj upornosti da živimo kao ljudi.
Gorica Popović u filmu Kozje uši, a uz nju i Milica Spasojević, Nikola Kojo, Slobodan Ćustić, Anđelka Prpić, Sergij Trifunović i još 50 sjajnih glumaca. Premijera u Sava centru 25. aprila u 8:30 uveče.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Yes, oui. Da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijete jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Mario Liguori, književnik koji stvara na italijanskom i na srpskom jeziku, govori o delu kod hiperborejaca Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 21. april, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
I'm just joking.
10:44, to znači da je još 16 minuta ostalo do 11 časova. Slušate Šetnju, ovo je Talas Radio Beograda 1. I naša druga tema o seriji ili ciklusu predavanja u Domu omladine Trčanje, zdravstveni aspekt je sada na redu, a na telefonskoj liniji je sa nama u ovom trenutku profesor doktor Goran Rađen. On je inače voditelj ovih programa i ovih tribina. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Trčanje, zdravstveni aspekti, rekreativni, trenažni, takmičarski, sve to su teme koje od danas posle podne u naredna tri dana očekuju publiku koja je zainteresovana za ovu priču, a zapravo reč je o tome da idemo u susret Beogradskom maratonu. Pretpostavljam da je to bila ideja da se u ovih nekoliko dana govori od stručnih lica na temu trčanje i zdravstvenih aspekata ove naše aktivnosti koja se odnosi i na rekreativce, ali i na, je li tako, sportiste. Koje su teme kojima ćete se baviti, na primjer, danas kada se otvara ovaj ciklus tribina?
Pa danas će se pre svega baviti kardiovaskularnim aspektom i koji su to kardiovaskularni rizici za maratonce, odnosno za učešće na samom maratonu. Zatim će se pričati o značaju adekvatne hidratacije, odnosno uzimanje dovoljnih količina tečnosti i ishrani samih maratonaca. Zatim o biomehaničkim aspektima samog trčanja i značaju pravilnog treninga. Dakle, sa svih strana će se pokušati osvetliti i pomoći maratoncima da što bolje izdrže i pripreme se za ovaj 30. jubilarni Beogradski maraton.
Pretpostavljam da su tribine otvorene za sve, naravno i za one koji nameravaju da trče, ali i za one koji hoće samo da čuju koliko bi im trčanje, ako bi se pokrenuli, pomoglo u životu.
Jeste, praktično su tribine otvorene za sve. Naravno, kako bi rekao, maratonci mogu da se još dodatno nauče kako na što da obrate pažnju ovih nekoliko dana koje je preostalo do početka 30. Beogradskog maratona, ali naravno i svi ostali rekreativci, oni koji žele u budućnosti da trče ili da se bave trčanjem ili bilo kojom fizičkom aktivnošću koja to podrazumeva, svakako da su dobro došli i da mogu na taj način čuci dosta korisnih informacija.
I ono što bi možda bilo zanimljivo za našu evo širu publiku, da ustanovimo neke od telesnih funkcija koje se tokom tako jednog dugog napora kao što je maratonsko trčanje da događaju u organizmu. Da li je taj neprestani rad srca veliki napor za naše telo, pretpostavljamo ubrzan? Šta se sve događa u organizmu ako trčimo nekoliko kilometara brzim trkom?
Pa ovako, prvo nekoliko dosta kilometara koga traje 42 kilometara i 195 metara, ne može se baš brzim trkom trčati, ne mogu to ni profesionalci trčati tu dužinu.
Znamo šta se dogodilo čoveku zbog koga se ovo zove maraton, jel tako?
Da, Filipides jeste. On kad je istrčao tu dužinu sa maratonskog polja, po legendi, nakon što je saopštio da su Grci pobedili, on je praktično pao mrtav, jel?
Da.
Svakako da ekstenzivan fizički napor nije jedino čemu se treba čovjek, i svakako da nije vrsta napora kojom se treba nepripremljen izložiti. Upravo iz vrha ovoga svega, naravno svih predavanja i svih ranijih priprema, jeste da se dobro pripremi organizam za izdržavanje velikih telesnih napora, uključujući i najdužu poznatu trku kao što je maraton. Pri tome nije problem sa profesionalcima. Profesionalci obično znaju da vode računa o sebi, to su oni ljudi koji profesionalno trče maratone širom sveta, jel, oni znaju obično da vode računa i o sebi i o svome zdravlju. Problem je sa amaterima, jer maratonska trka predstavlja pre svega trku sa samim sobom. I onda u nekim trenucima čovjek misli da može da prevaziđe sopstvene mogućnosti i u želji da postigne što bolji rezultat ponekad može da naruši sopstveno zdravlje. Tako da ja pre svega vidim ovu seriju predavanja kao način da se običnom čoveku, rekreativcu, približi trčanje kao relativno jeftin i dostupan sport. Dakle, za trčanje ne treba nikakva posebna priprema, mislim priprema u smislu specijalne...
Kupovine rekvizita, ali tako?
Da. Trebaju vam jedne dobre patike, jel, i treba šorci i majica.
I dobro zdravstveno stanje.
Tako je, i dobro zdravstveno stanje, a terene za trčanje imamo svuda oko nas.
Da, to je tačno. Najavljujemo i preporučujemo evo publici i onima koji nameravaju da počnu rekreativno da trče i oni će imati šta da čuju u okviru ovog ciklusa tribina koji se održava i sutra i preko sutra u Domu omladine. U pitanju je poslepodnevno vreme, negde od 16 časova, sutra je i prepodne. Svako može da se uputi ovaj program i na sajtu Doma omladine gde se ovaj ciklus tribine održava. Najlepše vam hvala, doktore Rađan.
Molim.
Doktor Goran Rađan, naš sagovornik je voditelj svih ovih programa i evo u ovih nekoliko minuta malo smo vas upoznali sa onim što vas očekuje u Domu omladine u naredna tri dana, a opet sve povezano sa Beogradskim maratonom koji se održava u subotu. Slušate Radio Beograd 1 i već je 10 minuta do 11 časova. Šetnju, negde smo pri kraju ovog izdanja naše emisije. Za kraj samo nekoliko rečenica o vremenu. Sneg slabog ili umerenog intenziteta pada u ovom trenutku i na Zlatiboru i u Sjenici, na Crnom Vrhu i na Kopaoniku. Tamo su temperature u minusu, minus 1 Zlatibor i Sjenica, minus 3 Crni Vrh i minus 6, tamo je najhladnije na Kopaoniku. U ostalim mestima temperature jesu u plusu, samo jedan dvocifren broj, Vranje 10 stepeni, tamo je trenutno najviša temperatura, Negotin 7, Kraljevo Kraljevo, Zaječar 5, Beograd i Niš 3, Novi Sad 2 stepena. Meteorolozi su najavili ovo zahlađenje, obilne padavine, u većini krajeva kiša i to snažnog intenziteta, ali ponegde i sneg, kažu i na području Beograda, padaće i u nižim predelima, možda i sutra vlažan sneg se očekuje, a ovakvo vreme sve negde do pred kraja ove nedelje, kažu biće hladno, kiša, a reko smo ponegde i sneg koji već pada u nekim krajevima naše zemlje. Mi ćemo se pozdraviti sada sa vama najavljujući emisiju Srpski na srpskom, zatim tačno 11 vesti, a od 11.05 centralnu temu talasanja. Pozdravljaju vas ton majstor Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštajn, producent emisije Ljubinka Dobrilović, ja sam Mirjana Nikić. Prijetan dan.